You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрөлхтөн энэ хорвоо дээр амьдардаг. Холын хол орших тэрхүү гадна орон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Зохиогч Эрнест О'Нил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Хүн бүр л өөрийгөө ямар нэг онцгой зүйлийн төлөө бүтээгдсэн гэж боддог. Тийм биш гэж үү? Бидний энгийн байдал гаднах төрхөөрөө бусдаас ялгдхааргүй эсвэл бусдын нүдэнд тэнэг юм шиг харагддаг байсан ч хамаагүй. Бид бүгд л ямар нэг онцгой зүйлийн төлөө энд байгаа гэж санагддаг. Тэр зүйл нь энэ дэлхийн нүдэнд агуу том харагдахгүй байж болох ч өөр хэний ч хийж чадахгүй арга замаар бидний хийх тийм л нэг онцгой зүйл юм. Хүн бүр мэддэгчлэн энэ мэдрэмж бага балчир байх үед л илүү хүчтэй байдаг. А тэгвэл 20-30 гараад ирэнгүүд нилээ дарагдсан байдаг. Тэгтэл жаахан ч гэсэн мэдрэмж байсаар л байна. Дэлхий дахиныг донслогсон агуу амжилтанд хүрэхгүйч өөрийгөө бусдаас өөр гэсэн мэдрэмж, өөрийгөө ямар нэг зорилгын төлөө байдгаа гэсэн мэдрэмж хүн бүхний дотор бий. Хэн нэгэнтэй адил харагдаж болох ч эсвэл усны дусал мэд ихэр байлаач, өөрийгөө орчлын ертөнцийнхээр цор ганц гэсэн энгийн үнэн итгэлийн маань баталдаг. Үнэндээ бид хэнтэй ч адилгүй. Бидний уурга тарих хүртэл бусдаас бага зэрэг өөрөөр ажилдаг. Нүд, царай, сэтгэл хөдлөлгээд бүгд өөр. Тиймээс өөрийгөө онцгой мэд санагдвал та өөрийгөө галзуу солиотой биш гэдгийг мэднэ. Учир нь та онцгой цор ганц нэгэн болохоор тэр. Одоо таны хувь тавилангийн тухай нууцтай ярилцъя. Онцгой гэсэн мэдрэмж төрүүлэх таны тэр гүн хэсэг бол өөрт чинь зориулагдсан онцгой амьдралыг ийл гаргах маш чухал холбоос юм аа. Библиэд таны сүнсний гүн байдлын тухай дурддаг. Паул 1 Коринт номын 2 дугаар бүлгийн 11-р эшлэлд хэлэхдээ учир нь хүний дотор бүх сүнснээс нь өөр хүний бодол санааг хэн мэддэг вэ? Түүнчлэн бурхныхыг бурхны сүнснээс өөр хэнж мэддэг вэ гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл таны дотор оюун ухаанаас ч илүү гүн сүнс гэж бий. Энэ сүнс бурхны сүнснээс чиглэл авдаг. Үүнийг та өөрийн хөдөлгөөн ашиглахаар шийдэх юм бол шинэ үе хөдөлгөөний үзэл санаа болон тэр хилээд байгаа спиритуализмын зүйлс рүү хүсэл эрмэлзлийг чинь ашиглах өөр бусад сүнслэг хүчнүүд энэ дэлхийд мэдээж байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. Харин та шинэ гэрээний зааварчилгаанд ор тууштай зорим хайвал бүтээгчийн тань зориулн төлөвлөсөн сүнслэг сэтгэлийн болоод жинхэнэ амьдралыг олоо зогсохгүй түүгээр та амьдрах юм. Үнэн дээр энэ таны үргэлж мэдэрдэг хөв тавилангийн мэдрэмжийн үргэлжлэл. Шинэ гэрээний номнууд болон Есүсийг өөрийнх нь хандлага үннээс тууштай суралцаж тэнцвэртэй хүлээн авснаар та буруу тийш гажихгүй байж чадна. Ийм хийж эхлэхэд өөр бусдаас ялгагдах нэгний бодлын бат мэдрэмжийг өх аниргүй дуу хоолойг та олж сонсно. Та бодол санаа зам байдалдаа өөр төрлийн бөмбөрийн хэмнэлд алхахад өөрийгд нь бүтээсэн тэр нэгэн таны тухай ямар их бодож санаа тавьдгийг харах бол Тэр таны алдаа дутагдлыг хинээс ч илүү сайн мэднэ. Таны талаарх түүний дээд бодлууд өөрийнх нь хэр зохистой вэ гэдэг дээр биш, харин таныг гисэн хайрын дээр нь суурилсан. Тэр таны сул тал бардам байдгийг ч холж харахааргүй сохор эсвэл тэнэг биш. Гэхдээ тэр түүний сүнс таныг сонирхож байна. Харин таны тухай мэддэг гэдэг нь тэр сүнс рүү тань холбогдсон харуулх болно. Нэг үгээр хэлбэл өөрийнхөө ховь тавлингийн тухай тийхүү мэдэрч байгаа мэдрэмж сүнснээс чинь бүтээгчийн таныг ховьчлан мэддэг хайртай гэдгийг илтгэх таны зүн сомонгоор дамжин ирдэг. Тэгэхээр бусдын санаа бодлоос ангид байхын тулд бид яах ёстой вэ? Ийм мэдлэг өөр хэнийгний санаа бодлоос үл шалтгаалan таны дотор төрдөг. Энэ бол бусдаас хамааралгүй бөгөөд ихэнхдээ нийгмийн хэм хэмжээтэй зөрчилддөг тул зөвхөн Есүс Христ болон түүний хэлсэн зүйлд хүндлэлтэй хандлагаар тэтгэгддэг. Хэрв та Библийн хуудсуудыг дүүргэсэн эрүүл саруул тэнцвэртэй хандлагаар амьдрахгүй бол хүчтэй ийм ховийн хөгжил нь сэтгцийн болоод этгээд зан араншин болж ховирдаг. Харин та энэ номын үнэн болон сүнстэй ойр байвал балчир баг байхад ч байсан тэрхүү зүн бэлгийнхэн амьдрал руу эргэн очих замаа олж чадна. Бурхан болон өөрийгөө жинхэнэ таньж мэдэх энэ амьдрал нь хүний нийгмийн хэм хэмжээ болон өмнөх үеийн туршлагаар дарагдаж бас солигдсон. Гэхдээ жинхэнэ амьдрал руу дахин төрөх тэгээд энэ дэлхий дээр тэр амьдралыг үргэлжлүүлэн амьдрах боломжтой юм аа. За энэ тухай дараагийн хэсэгт илүү тодорхой ярилцгаая. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Бүгцэд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийн бодлох, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотлохоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нойлийн тэтгэн бүтээл цувралыг дахин сонсохыг хүсвэл манай ихтгэл radio.com хаягаар зочлоорой.